farchnad aistedd â llobach a gwyneb hir. Uwch i ben yn canu'n llawen, hed a gwennol dan ganu'n bir. Chwerthu'r mair awelon yn yr awyr braf. Chwerthu'n chwerthu'n drwy'r holl ddydd a thrwy'r gwyr nos haf. Dona, 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 dona. Paid a chwyno medder ffermwr, dim ond hen o bai.